24-nji bab. Eger bir adam bir gyza öýlense, ýöne ondan kemçilik tapanlygy üçin onu halamasa, ona goý ol aýalynyň eline talak hatyny ýazyp bersin we onu öýünden çykaryp goýbersin. Ol aýal onuň öýünden gidip başga bir ýerine durmuşa çykyp biler. Emma ol aýalyň ikinji adamsy hem halaman, onuň eline talak hatyny berip öýünden kowsa, ya da onuň ikinji baran adamsy ölse, kowup goýberen birinji äri onuň haramdygy üçin onu ikilenç özüne aýal edip almaga haklı däldir. Çünki beýle etmek Rebbine cislikdir. Hudaýyňyz Rebbiň size mülk edip berýän ýerini harama çykarmaň. Eger bir adam täze öýlenen bolsa, ol uruşa gitmesin, ya da ona hiç hili jogapkärçilikli iş tapşyrylmasyn. Ol bir yıl öýünde galyp, öz alan aýaly bilen şady horramlykda ýaşasyn. Hiç kimin degirmenini, ýa-da degirmen daşyny girewine almaň, çünki bu onuň durmuşyny girewine aldanyz bolar. Eger biri başga bir Israýyllyny ogurlap gul etse, ýa-da onu satsa, ol ogurlan adam öldürülsin. Şey dip siz öz araňyzdan pisligi aýryp taşlaň. Deri keselinden gaty äge bolun. Meniň lewi ruhanlaryna buyuruşum ýaly, olaryň size öwredýän her bir zadyny ünüs bilen yerine ýetiriň. Müsirden çykyp gaýdanyňyzda, ýolda Hudaýyňyz Rebbiň Meryemi nädenligini ýadyňyza salyň. Birine bir zat karz berseňiz, öýüne girip ondan girew almaň. Karz alan adamyň özi size girew getirýänçe daşarda oturuň. Eger ol adam garip bolsa, onun girewine beriyen donunna yatman. Onun girewine gün batmanka iyidine eltip berin. Şonna ol öz donunna yatar ve size alkış aydar. Şeyle hem bu hudayınız Rebbin huzurunna sana doğruluk sayılar. İsle ol öz İsrail doğanınız bolsun. İsle yurdundaki galalarda yaşayan gelmişek. Garaz, garip we mätäç günlük çiğinin işlen hakını tutup kalman. Her gün siz oların hakını gün yaşmanka tölemelisiniz. Sebebi olar garip ve oların gün güzeranı şona bağlıdır. Yoksam olar sizin karşınıza Rebbe nalış bilen yüz tutarlar ve siz güne kazanarsınız. Atalar oğulları için ölüme hüküm edilmesin. Oğullar hem atalar için ölüme hüküm edilmesin. Her kim dine öz eden cinayetine göre ölüme hüküm edilsin. Gelmişege ya da yetime hüküm edilenine egrilik etme. Dulun giyimini grevine alman. Özünüzün hem Müsir'de kul bolandığınızı ve Hudayınız Rabbin sizi ol yerden azad edendiğini yadınızdan çıkarman. Şonun için men size şeyil etmeyi buyur yarın. Siz meydanına hasılınızı yığınanınızda. Ol yerde yadınızdan çıkarıp kaldıran desteğinizi getirmek için iyidini de kayıtman. Ol gelmişege, yetim yesire ve dula kalsın. Şonna Hudayınız Rebbinizin ehli işlerinize bereket berer. Siz zeytun ağacınızın miyvesini kakanınızda, onun kalan kaçanını çöplemen. Olar gelmişege, yetim yesire, dula kalsın. Üzüm bağlarınızın üzümünü yığanınızda, qalan qaçanını yığman, onları gelmişek üçün, yetim yesir üçün və dul ayal üçün qaldırın. Özünüzün hem Müsirdə qul bolandığınızı yadınızda saxlan. Şonun üçün mən sizə şeyil etməyi buyur yarın.